Nawkom għal program mill-kulleġġ, program imtella mill-JC u mirat li studenti, ġenituri u daw kollha interessati f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. U bħas-soltu jiena Suzanne u miegħi.
Roberto, kif idsu?
Jiena alright, inti?
Tajjeb, u lest li nesploraw
it-tema tal-lum.
It-tema tal-lum li huwa ferm interessanti. U jista' jkun ukoll fastidjuż imma għal ċertu nies.
Ejja ma nittantawx. Il-nies daw l-affarijiet, iva.
Bulli, tlaqna.
Eżatt, ġeddin, eżatt. Fil-fatt illum ħan nitkellmu fuq il-harassment u l-bullying bil-Malti il-fastidju u x'hekk.
Bil-Malti
u bullying. Jekk ma issa jaf iċ-ċajt, għandek kienet kemm ftaħna dan huwa suġġett serju ħafna.
Le apparti aħna dan il-programm konna nagħmluh biex inħarsu ftit il-qudiem student li ħajibda l-post sekondarju tiegħu jew tagħha x'jista' jaffaċċa x'affarijiet ħajkollhom m'awwiċċhom, x'affarijiet forsi jridu jqogħdu attenti għalihom. U ġġa tkellimna fuq diversi oqsma fuq l-istudju, fuq is-saħħa u ġejjin oħrajn affarijiet relatati mal-finanzi. Imma llum ħanħarsu lej dawn ukoll. Biex tajb li nkunu nafu x'inhu huma dawn l-affarijiet, kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna ma kif ukoll ma naqgħux nassa jew mhux se ngħid injoranza, ma kif nkunu attenti li aħna stess. Nafu jew ma nafux li qed nagħmluha ma nagħmluhiex.
Tajjeb, u fil-fatt magħna llum għandna mistieden jiġri kien magħna hawnhekk is-Sur Rodrik Vassallo, l-Viċi Prinċipal tal-kulleġġ, nilqgħu Rodrik.
Grazzi tal-istadina.
U għalfejn Rodrik? Rodrik huwa bħala viċi prinċipal, ovvjament jiltaqa' ma' dawn il-każi, involut ukoll fil-policies, allura huwa l-aħjar persuna li nistgħu nitkellmu partikolarment fil-Junior College, però japplika għal diversi.
Naħseb tajb nibdew mill-premessa li mhux għaliex il-Junior College, imma kull fejn ikun hemm il-bnedmin fl-imkien, miġbura fl-imkien. Il-natura tal-bnidem mhux dejjem tkun sabiħa. Ġifieri ċertu affarijiet jistaskum d-età fejn jidħol il-fastidju, fejn jidħol il-bullying, se joħroġ kull fejn hemm in-nies miġbura. Issa dal-każ nistgħu nitkellmu fuq il-Junior College. U naraw is-sistemi li ħloqna biex kemm jista' jkun nippruvaw nipproteġu il-waqfu u nalmu nedukaw fejn ikun hemm bżonn.
Aħna fil-fatt għalkemm dejna nużaw dawn il-kliem fil-bidu. Tentazzjoni, kaxedna bulli.
Fastidi.
Fastidi. Dawna huma affarijiet serji ħafna li jistgħu jaffettwaw l-andament. Mhux il-ħajja in ġenerali. Imma anke jekk ikunu f'digri żgħira, l-andament anke tal-istudenti.
Ta' individwi naħseb anke ta' gruppi għax anke jekk ma tkunx int lit qiegħed taqla jew għaddej minna mmattare u għandek ħabib tiegħek jew ħobba tiegħek għaddej minna. U koll inti jaf tkun qed bagħti.
Ta' minnu qed jgħid ukoll dawn iż-żewġ aspetti fil-harassment u l-bullying huma regolati wkoll mill-liġi ta' Malta, ġifieri aħna li nagħmlu huwa napplikaw skont il-kuntest tal-Junior College ukoll, ġifieri l-Junior College u li għandu wkoll il-kuntest tiegħu li qed fiħda l-università, ġifieri l-università ilha numru ta' snin li għandha policies partikolari biex jissalvagwardjaw kemm l-istudenti fi koll il-ħaddiema tal-università, għandna napplikawhom ukoll għalina. Issa l-fatt li għandna studenti u dawn l-istudenti xi kull ħafna drabi jkunu minuri, liġijiet oħra u fatturi oħra li jitlu fil-logħba wkoll.
Daqshekk huwa, ġifieri l-protezzjoni tal-minuri u xejn.
Ukoll dak ikel.
Tajjeb, mela ejja nibdew billi nagħtu definizzjoni. Xie fisser fastidju u xie fisser bullying?
Ara, għan nibdew il-bullying għax huwa forsi iktar ħafif biex tispjega. Mela, il-bullying huwa hija dik is-sitwazzjoni jew il-ċirkostanza fejn xi ħadd qed isofri xi forma ta' taunting, inkejja,
anke ħars jista' jkun?
Ħars, imma trid tkun
ripetuta.
Ġifieri li għaddej minn x'imkien u għal xi raġuni xi ħadd qabad jgħajrek u forsi tajjira li tak hija ta' ċertu tmissek naqra iktar, ma jfissirx li huwa bullying. Bullying huwa meta din il-ħaġa tibqa' tirrepeti ruħha bejn iż-żewġ persuni. Hemmhekk issir bullying u hemmhekk fejn din id-dwazzjoni. Mbagħad. Il-fastidju, l-harassment huwa aktar kumpless, huwa ħafna aktar kumpless. Huwa bullying li huwa meħud fuq livell ieħor. fejn jenna fxaħat tiġi attakkat minħabba raġunijiet ta' kulur, ta' razza, ta' abitudni, ta' kif wieħed jilbes, kif iġi pruħu, il-familja, l-istorja, ġili jkun hemm stejjer li jkunu ġejjin anke minn skejjel ta' qabel, kellha minn mitfulija xi kultant. Jekk daw ħajibqgħu jimmartellaw u jirrepetu ruħhom, hemmhekk m'għandniex nitkellmu iktar fuq bullying biss, imma qed nitkellmu wkoll fuq harassment illi għandu effetti ħafna aktar elevati. Skużawni. Il-harassment ukoll hemm ukoll klassifika sħiħa u differenti fejn jidħol il-fastidju sessuali mbagħad, sexual harassment. Fejn għal ħafna nies sfortunatament ma jafux eżatt x'inhija definizzjoni ta' sexual harassment fil-kuntest tal-liġi Maltija tal-Università u tal-Junior College. Hawn min jaħseb biss sempliċement illi għaliex nitlob favuri sesswali hija sexual harassment. Iva, m'hemmx biss. Jien naf illi nibqa' nesponi lilek għaċ-ċajt tiegħi, ċajt doppju sens, ċajt ta' natura sesswali, jekk inti ħadt fastidju minnu, that is sexual harassment. Dak. U jikklassifika bħala fastidju sesswali, anke kieku kun sar darba biss. U hemmhekk jistgħu jiġu attivati ċertu miżuri kontra l-individwu li jkun għal dak iċ-ċajt. Per eżempju, ħafna mistoqsijiet li ġili u jiġu mistoqsija fuq ċertu individwi, naf fuq fuq kif jiġibu ruħhom sesswalment, jew kellha x'inha preferenza tagħhom, so on and so forth. Ħafna mistoqsijiet invadenti li mhux bil-forsi qed isiru biex iwaqgħu l-individwu, imma ċertu kurzita eċċessiva li tinvadi l-sfera privata tal-individwu, that is also sexual harassment.
Kemm importanti li l-istudenti jkunu kunu jafu aware li hemm linja fis-sens.
Linja ċarissima.
Hija ċara xejn.
Hija ċarissima. Jekk jiena ġejt qiegħed fil-preżenza ta' ħadd ieħor, dan il-ħadd ieħor minħabba l-attitudni tagħhom jiena qed inħossni skomdu ħafna, jew kellha jiena qed nistħi mhux talli skomdu biss, imma wkoll qed nistħi jew kellha jiena m'inhiex qed nieħu gost dak li qed jingħad, dak jista' jitqies bħala fastidju. Jekk tkun ta' natura sesswali, imma dak fastidju sesswali li aktar aggravanti.
Ġifieri, anke jekk qabel inti ma kontx tiddejjaq mela ngħidu tmut hemm persuna li ma kienx qed tiddejjaq b'ċertu kumenti, jekk tibda tiddejjaq mhux għax tiġi għax hemm l-argument imma qabel ma kienx tiddejjaq, mhux argument dak.
Mhux argument. U anke kien pereżempju tinkellem ir-Roberto qed naqbad ma' Roberto. M'hemm inti għalih. Roberto mhux qed jieħu għalih, imma inti tħossok skomda minn samen. You, Suzanne, you are subject to sexual harassment.
Ġifieri ara kemm noqgħdu attenti.
Għax tili min jgħidlek speċjalina mhux mhux lil-su qed nġib lilkom
qudiem.
Mhux lil-su qed lil-Roberto m'għandix taqsam. Jekk su qed ħossha skomda u su tant ħassita skomda li qed tirrapporta li jekk għandu jkun, mela allura nistgħu nieħdu ċertu miżuri.
Sa qabel ma nimxu għall-miżuri intet meta tkun fil-preżenza. Preżenza ma tfissirx biss fiżikament fejn xulxin.
Le, tista' tkun online. Tista' tkun anka waqt lob u taf li kun hemm iċ-chatting function għaddejja, anke jekk ma tittara l-individwu qed tilgħab u you're engaged but something else is happening and you are subject to u inti b'xi mod espost u qed tħossok skomdu, fastidjat, mena dak jgħid ukoll.
Jinkludu chats, jinkludu emails, jinkludu anke qed fi grupp fiżikament fejn xulxin.
Iva. U dawk iktar, Suzani, għaru għar għalix dawk huma dokumentati.
Iva.
Fi sens li ħadd ma jista' jgħid mhux vera ma miltomx, għax they all carry għandhom it-timestamp tagħhom, jiġri data il-ħin.
Fil-fatt ħaj konna program dedikat fuq
il-social media.
Social media. Iktar fid-dettall. Naħseb anka il-klassi hija lok. Ġifieri kumment repetut fil-klassi, per eżempju, kull darba li jitkellem xi ħadd ieħor jikkummenta.
Uġilli qasem għalfejn jikkummenta b'mod verbali, ġifieri jekk xi ħadd jagħmel anke ċertu ħsejjes, jekk daw jibqgħu jiġu repetuti jistgħu jiġu klassifikati faċilment bħala bullying. Mbagħad jistgħu jgħidu anke ċertu natura oħra ta' harassment if skont il-każ,
titqgħod
tara ftit ta' tagħmilha, ġifieri ma jaġġettarasem.
nimmaġina fl-uffiċċju tiegħek minn jekk kemm jidħlu każijiet bħal dawn, għaliex l-istudenti jkunu fil-klassi, fil-grounds, fil-kantin, ta' kull imkien jista' jiġri, jiġifieri m'hemmx postijiet partikolari.
Ma jista' tkun ġej minn xi minn bosta postijiet oħra wkoll. Imbagħad hemm livell ieħor, jiġifieri jekk inħallu ftit daqsxejn il-fastidju u l-bullying fil-ġemp. Hemm ukoll safeguarding tal-student li ġieli għaddit sentejn ilu issa kull professjonist li għandu xi jaqsam mal-minuri huwa fid-dmir li rapporta lill-direttur tal-servizzi ta' protezzjoni tal-minuri jew lill-pulizija imbagħad dak jaħdmu flimkien ċertu każijiet li l-persuna tkun semat. Ġifieri jekk kien għaddejm il-kuritur u nisma' lill-ċetta tkellem lill-Peppi. U tgħidlu li għaddejja minn ċertu affarijiet u jiena smajta, jiena fid-dmieri nirrapporta u biex niċċakjaw li ċetta tista' tiġi protetta. U tirrapporta ġifieri u għalhekk imbagħad jidħol il-fastidju u l-bullying because għax dak jidħol ukoll fih fil-check fil-safeguarding.
Infatti aħna l-istudenti tagħna huma fil-biċċa l-kbira tagħhom.
Il-biċċa l-kbira huma minuri.
Huma minuri. Allora, anka ħna fil-fat ħna pala lectures u għolġina preparati għali għadin, kem rridu nuqdu għajnejna u d-nejna miftuħin għandaw l-affarijiet, għax xikultant kunu sottili.
Xikultant kunu sottili immensament, ġiviri, minn kollu ktar esperienza fil-klassi, ġili jisir iktar sensittiv minn oħrajn u jibdejn nota li ċertu attitudni repetuta jinn nafta xaħat juqsudiem xaħġa, jem kella li bes ċertu mod, jew ma jkunx nadif biżejjed, hemm ħafna fatturi li jonkella ġieli tkun reazzjoni eżaġerata. Xi ħadd li nfaqa jgħajjat, jonkella kien hemm reazzjoni emotiva ta' xi ħaġa li ma kellix tkun, jien naf jien ngħaddi kumment in ġenerali li klassi kollha u ntieħodha personali biss. Mentri ma kienx diretta, hemmhekk wieħed jgħid malfejn hawn din reazzjoni eżaġerata. Mbagħad ġieli tibda tfittex iktar jista' jkun hemm affarijiet, jista' ma jkun hemm xejn għax ġieli jkunu sempliċement hormones. Ma titqgħod attent.
Iva.
Jista' il-każijiet hemm majta ta' jnuna.
Jiena bħala lecturer u anke sħabi u anke Roberto li naħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ. Irridu nkunu ħafna sensittivi u ħafna drabi ninnutaw daw l-affarijiet li faċilment jaħarbunna, ta' imma kif qed inti meta jkollok l-esperjenza mal-ewwel tinduna
li jafhem xi ħaġa
għaddejja. Hemm xi ħaġa għaddejja.
U naħseb importanti li aħna bħala l-adulti fija li nkunu mħarġa u diġà mħarġa u nibqgħu nkunu mħarġa u nibqgħu nisimgħu fuqha u għandna wkoll kampanji fejn nitalmuna iktar fuqha. Imma l-importanza wkoll li żgħażagħ stess ikunu iktar attenti għaliha. Li jarfu daw il-differenzi, jarfu jiftħuna għajnejom. Kultant, nifmu li naddu ċertu kumme, għas nindunaw forsi, mod kif nkunu, waħna, għan kif nkunu, jizar, ma nantux daqsek kas. Imma, tajb li ikunu jafu, u anki ikunu jafu jekku maddu xaddej minna. Ġifiri, il-training lill-allima, lill-letturi, ma l-studenti. Importanti ħafna li ikunu marfa sew fija. U naħseb proċessi ġabdaw situazzjonijiet u attivitajiet.
Inti kont involut, infatti, kien hemm saret kampanja sħiħa fuq is-social media tal-kulleġġ fejn spjajna ftit permezz ta' stampi u infographics ta' xi tfisser il-fastidju sessuali. Ma sax tagħti kollox daqqa għax inkella tintilef kompletament. Imma tagħti informazzjoni żgħira llum u mbagħad jerġa' joħroġ infografik differenti ta' x'jista' jfisser, allura l-importanti da dan kollu ċiri apparti l-informazzjoni hija li nippruvaw kemm jista' jkun, ninkoraġġixxu lin-nies illi hemm bżonn li nirrapportaw u din mhix fil-kultura Maltija.
Nibżgħu.
Hija
jisu mhux affarijiet tagħna.
Ija affarijiet tagħna. Ija affarijiet tagħna kemm jekk tolqot lili fil-laħam il-ħaj direttament. Hemmhekk hija ċarissima li affarijiet tiegħi. Imma anke nitkellem ma' ħadd ieħor, jien naħseb li sens ta' komunità għandu miħalli dak l-effett u l-valur li inti wkoll tipprova taqbeż għal ħaddieħor, anke meta ħaddieħor ma jridx jitkellem, għandna l-mezzi tagħna kif nipproteġu lil min ikun tkellem. Imma naħseb l-importanti ħafna illi wieħed jieqaf jibża għaliex m'hemmx għal fejn jieħed jibża, biex imbagħad insibu l-aħjar soluzzjoni li tipproteġi lil kulħadd u fejn għandna bżonn nedukaw u nirranġaw, nirranġaw.
Sekku, waħna f'komunità bħal tagħna wkoll, iktar meta jgħaddi żmien, iktar qed ikollna taħlit ta' kulturi. U naħseb anke l-istudenti qed ikunu ta' qed ikunu vera attenti anke kif jitkellmu fil-klassi.
Verità, huma l-istudenti internazzjonali iktar li jitkellmu. L-istudenti Maltin jitkellmu ftit. L-istudenti internazzjonali peress li forsi l-kulturi tagħhom ma jħeġġew u inkoraġġew li jitkellem u xara tajba, jieġu iktar malajr, jieħġarum, jiegdu l-affarijiet li kunu għaddejjem minnhom.
Ta' tista' din sa x'nibżgħu nirrapporta, x'niġi fi trabil.
Ma pereżempju, jekk bniedem jgħid isma' din nibża nirrapporta, ma naħsibx li hija daqshekk importanti. Għax nibża li qatt nagħmel ħafna fass meta mhijiex.
Fatti hija ta' skuraġġament kbira lija. Illi għalija għal sabi li nkunet naħdmu f'dan l-ambitu, fejn inti toħroġ jien, noħroġ onqi u nagħmel ċertu rapporti. Imma mbagħad il-persuna stess li tkun irrapportat toqgħa fil-proċess. U ma jkun jista' jsir xejn iktar ħlief li jieqaf kollox. Minkejja li ċertu sitwazzjonijiet jitolbu li jkun hemm iktar azzjoni.
Hija ħassara fil-fatt meta jiġri hekk għaliex tibda proċess u tgħid ejja wasalna.
Ma dak huwa każ minnhom li xi ħadd jibda mbagħad isu jaqanqa lura. Imma l-min ikun itella' jniżla xejt naqanqat ċajt li mort biha di. Jinaħseb intom meta xi ħadd jiġi jitkellem. Titkellmu intom ma tmorrux straight for the kill kif jgħidu, intom tifhmu aħna, mhux intom aħna. Nifmu s-situazzjoni.
Nevalvaw s-situazzjoni sew, ċviri bejnietna, nikonsultaw ma min għandna nikonsultaw ma esperti oħrajn. U qatt ma nużaw l-isem tal-individu li rrapporta minajr. Ma wan irid tkun essenzjali li jiena rrid nuża l-isem. Tnejn forsi mhux bi forsi jkun essenzjali li nuża l-isem ma' kulħadd ma nuża l-isem biss ma' ċertu individwi oħrajn. U jekk jasal il-każ illi jiena jkolli bżonn illi nuża l-isem, l-ewwel ma rrid huwa l-konsent tal-individwu li għalli. Jekk l-individwu ma jridx jagħtini l-konsent, jiena nara kif se nsib mod ieħor kif nipproteġi dak l-individwu stess filwaqt li nipprova nagħmel xi ħaġa. Hija kumplessa li
kumplessa xogħol. Però naħseb aħjar tirrapporta għal xejn.
Ħlief, meta l-liġi tgħidlek bil-forsi tirrapporta, hemmhekk fejn jidħol is-safeguarding, dak. M'għandix bżonn permess.
Jgħaddi fuq kollox dak.
Imma jekk studenti kun qed jara xi ħaġa, naħseb aħjar tirrapporta u mbagħad ma tkun xejn milli ħalli għaddejja u tkun xi ħaġa.
Għax tista' tkun anke naħseb esperjenza fejn bniedem jitgħallem, anke kif tisma' m'għandx nirrapporta il-dak għax le orrajt ta' naħseb biżballa mila jew.
Hemm każijiet oħra wkoll fejn dak li huwa jisuperċepit bħala l-ħati dak li qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Ġili kollhom bżonn daw l-individwi li jitgħallmu huma wkoll. Għaliex hemm każijiet fejn ma jkunx il-każijiet ma jkunux saru b'intenzjoni ħażina, imma tkun sar b'injoranza, ċifieri nuqqas ta' awareness. Mhux għaliex huma stupidi, għaliex they are ignoring the fact, huma ignoranti f'dak is-sens. Allora jkollhom bżonn li jiġu edukati jew trejnjati jew kowċjati, sensitizzati fil-biċċa xogħol. U ġili kun hemm każijiet fejn jekk ikun hemm ċertu intenzjoni jista' jkun hemm problemi ħafna ikbar illi ħadd ma jkun jaf wara dik il-persuna li tkun qed tagħmel xi ħaġa fajn inħadd ieħor ħażina. U jiena bħala edukatur nħossni fid-dmir illi nindirizza dik ukoll ġifieri mhux biss il-vittmi tal ċertu każijiet, imma anke l-oħrajn għandhom bżonn is-support.
Ħafna drabi jista' jkunu vittmi huma.
Ejja, mhux kħati jifhimha. Mhux kħati jifhimha illi jiena rrid noffri s-support ukoll
l-akkużat.
Fil-fatt jiena jdejqu niftit il-kliem li jinkużaw.
Perpetrator,
victim.
Alleged perpetrator.
Alleged perpetrator. Forsi dak l-alleged perpetrator huwa vittma jgħu ta' ta' xattiħor. Tifem, ġveri, eħe, ja, erja naħseb sensitiva ħafna fejn.
Għalek naħseb li l-importanti u li inkunu fejn inkunu nibqaw noħolqu dialogu, nibqaw nagħtu eżempji ċari ta' x'inhu huma daw is-sitwazzjonijiet fejn għandek tgħid le, fejn tista' tgħid le, kif għandna noqogħdu attenti u noħolqu dialogu anke mhux biss one on one u mhux biss tru social media li daw diġà jsiru, ma anke informalment kif qed tgħid intsu, kif qed tgħid intodri fil-klassi f'postijiet oħra biex din li jkunu iktar sensittivi għal dak li qed jiġri.
U aħna qed ninkoraġġixxu l-ġenituri jisimgħu dawn il-programmi, kultant ikunu l-aħħar li jafu. Però tajjeb li forsi anke bħala ġenituri mod indirett jippruvaw anka jifmu, jaraw, jekk jaraw bidla fil-atteġġament.
Kull fejn ikun hemm każ imma li huwa ċar ħafna li huwa ta' bullying jew kellha ta' fastidju, peress li huma minuri l-maġġoranza, aħna ninvolvu l-ġenituri mill-ewwel.
Dik dejjem.
Mill-ewwel. Meta jiġri hekk.
U kemm importanti li t-tfal ikunu komdi li jgħidulhom il-ġenituri fuq dawn l-affarijiet. Issa ovvjament mhux kollha jkun hemm dik is-sitwazzjoni, dak il-każ ikun hemm aħna ġieli anke jsibu nies staff li ma jkunux jarmu, jħossu hemm komdi magħhom. U s-support naħseb tal-ġenituri li xi kultant il-ġenituri dej play it down, u le dak mhux xejn u nti biex jisom li ma jdaħluhom titħoġ fl-inkwiet u toqgħodx tirrapporta toqgħodx.
Sfortunatament iva.
Hawnx.
Iktar hekk milli bil-kontra li jishom jiġu rridu sma' dak il-persuni li għamilha hekk.
Ma nkunx peżaġġ ġara d-dar u x'wassal biex id-deċiżjoni forsi tinbidel. Ma nistax ngħid isma' forsi ġi aktar mill-ġenituri.
Ma tkunx tax.
Naf biss li ċertu affarijiet li għandhom bżonn jirrapportata ma jiġux.
Jien naħseb din bħal nibqgħu nsaħħu di ta' rapportu li nitkellmu fuqha għax xi ħaġa ċkejkna llum kapaċi tiġi ħaxa ħaġa ħafna ikbar quddiem. Drejni jgħattru l-istorja u inti sur tista' tgħidilna ċertu affarijiet u ċertu attitudnijiet anki f'ċertu żminijiet ikunu legali le. U llum nafu li huwa mod ieħor. Għal ma jfissirx li anki jekk hija xi ħaġa li nista' nagħmel issa wedin dillo ek voglia liġi tejle hek, ma fiex li xorta bil-forsi għam jgħafi.
Għal-rodi, jek xiem li skum dita?
Ija,
ridu na għos teġri.
Ija, ċara.
Dikija, u xek. Issa, kem irdu għadu attenti u koll studenti li ma jkunu xiet jgħamlu bullying jew fastidju, ma minna u għasikun għadin jindunaw.
Jek jisċelfu nsenna fjen, nikdem jenu.
Iva, imma ġifiri għal-kem nuqdu nitkelmu għax il-bullies jisom xaħattiħor. Xkultant nħarsu naqsab lejna nfusna u nejdu sma jena mux għat namel xie atteġġament. Ġifri tajjeb li nħarsu naqra.
Iva, ġili kun innoċenti ħafna ġifiri ta' u meta tkellem l-individwu t-realizza li hemm ċerħu dispjaċir, ġifiri l-affarijiet ikunu saru bil-inqas ħsieb possibbli u hemmhekk fejn tinduna li l-bidem tgħallem, allura nimmuva.
Daqshekk.
Xa nogħdu ntawlu għal xejn.
Qabel għax tiġa sar il-ħin, wasalna lejla ħar ftit minuti, kemm għandu jkollu moħħu mistrieħ ġenitur li għandu t-tifel jew t-tifla Junior College li jekk ħajkun hemm każ ħajġi tekild.
Ara, il-każijiet li jitlu għandi huma ma sax ngħid li huma ħafna, diġà dan serraħ moħħi li meta jitlu imma dejjar huma ttikljati b'serjetà kbira. Ġifieri skont il-każ nattivaw ċertu proċessi li jassiguraw il-well-being tal-student, il-benesseri. Dak li għandna dejjem qudiem għajnejna u dak huwa l-fulkru prinċipali.
U anke l-edukazzjoni, ġifieri kull sitwazzjoni li konna nitgħallmu minna, nerġgħu niffukaw kif naħdmu u anke nkomplu nkabbru l-awareness imma anke l-edukazzjoni fuq dawn is-sitwazzjonijiet.
Jiena fil-fatt nara minn naħa l-oħra, xina x'kultant nirċievi mingħand Rodrik jew isma'
x'kultant.
X'kultant. Le, kif qalu ma jkunx hemm ħafna każi fuq l-atteġġament ta' ċertu studenti. Ġifieri jitolbu lajnuna, ġifieri dinha mhijiex xi ħaġa li tittieħed lightly fil-fatt meta kien il-każ fejn anke ġieli għamilt rapport jiena dak il-ħin stess, jiġifieri nistgħu nassiguraw u serħu ras l-studenti u anka l-ġenituri li din tittieħed kemm kassijiet ta' fastidju u anka ta' bullying bis-serjetà ħafna u immedjatament.
U jien li nħoss li tajba wkoll li attenzjoni għall-persuna li għadda minn din tingħata b'support minn professjonisti meħtieġa wkoll u anke min kien il-persuna li jagħmel din is-sitwazzjoni wkoll naraw kif nistgħu nieħdu ħsieb biex il-persuna timxi aħjar u tkun iktar aware tal-azzjonijiet tagħha.
Fejn nistgħu nsibu mezzi kif nevitaw l-affarijiet jiġu jsiru nevitaw.
Dik hija. Forsi l-aħħar mistoqsija qed tiġi ġo moħħiex nisqsuha ħafna. Hemm differenza bejn fastidju bejn minuri u fastidju kien hemm xi ħadd mhux minuri u xi ħadd. Tagħmel differenza u xejn.
Li jgħidula aggravanti. Il-fatt li jkun hemm adult involut, mekk la fajti siru ktar sejt.
Adult jissa jkun student stess.
Ija men.
Akonna studenti li jaqbżu.
Student, bej student adult u student iħor, ija naqrin qas aggravanti. Imma jkun hemm adult sew, ċi professjonist, mbagħad, mekk jkun hemm problemi seri.
Mbagħad problemi seri. Iva, imma irri joqogħdu attenti anka l-istudenti anka fuq l-età u xek ta' bejnietom, jiġifieri kemm ħafna affarijiet qed tiħuntu consideration meta tgħaddi kummenti meta tagħmel ċertu affarijiet.
Idealment naħseb aħjar kumment nieqes milli kumment żejjed.
Iva.
Naħseb jekk nimxu b'dak il-prinċipju m'għandu għandna jkollna inqas u inqas problemi.
Dik
in ġenerali.
U jiena li nħossu nara fil-klassi wkoll li m'aħdux kollox biċċajt. U lax ċajta. Ħafna drabek jgħidulek jiena ngħidha biċċajt.
Ma toġġ
dik.
Għedik nfakru għek un ħedġu anki minnet jismana li forsi anki fitxu għarawna iktar fuq daw situazzjonijiet u anki dejjem u dejjem kif nħedġu niftħu dialogu ma minnem madwarna u fejanna diffikultajiet insaqsu. Rodri, grazzi ħafna tal-li kont maħna u samt l-esperienzi tijek. Fakka s-semmija taħna minn jishtiq jamel kuntat maħna jista jibatinna e-mail fuq info.jc@um.edu.mt u anki tistaw issegu l-attivitajiet u l-attivitajiet u
il-website
il-website manki l-inizjattivi li nieħdu fuq kwalunkwe ħaġa li konna għaddejja jistgħu żuru il-Facebook u l-Instagram tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna u nfakkarkom ħudu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu taħaddieħor ukoll.